Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Feride, Rushiti dhe Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës janë nominuar për çmim Nobel. Mbyllja e disa institucioneve paralele serbe vlerësohet se u bën në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Izraeli thot se sot do të miratohet marrëveshja për armpushim dhe pengje. Për këto dhe informacionit e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nisim edicionin me një lajm nga vendi. Feride, Rushiti dhe Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës janë nominuar për çmimin Nobel për paqe për vitin 2025. Nominimin e ka bërë deputeti i Parlamentit suedez Magnus Jakobson, i cili në letrën dërguar Komitetit të Institutit Norvegjestor Nobelit ka thënë se këtë vendim e ka ndërmarrë për të njohur kontributet e jashtëzakonshme të Rushitit dhe Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës në avancimin e të drejtave të njeriut, dinitetit të mbijetuarve dhe shërimit të plagëve të luftës të komuniteteve. Çmimi Nobel për paqe synon të vlerësoj individet, puna të cilve nxit paqen, drejtsinë dhe pajtimin. Feride, Rushiti dhe Qendra për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës i mëshirojnë këto ideale përmes përkushtimit të tyre të përjetshëm për të mbështetur njerëzit më të cënueshëm, duke shëruar plagët e konfliktit dhe duke ndërtuar një bazë për paqe të qëndrueshme në Kosovë dhe përtej, shkroi ai. Pas publikimit të letrës nga deputeti suedez, Rushiti tha se është nderuar dhe shprehu mirënjohje për këtë nominim. Ky moment është një arritje e madhe për mua. Ekipin jashtëzakonshëm të Qendrës Kosovare për rehabilitim të mbijetuarve të torturës dhe mbi të gjitha për të mbijetuarit që kemi privilegjin t'ju shërbejmë tash 25 vite, shkroi ajo në Facebook. Nominimi, tha Rushiti, se është frymëzim për përpjekjet kolektive, duke avokuar globalisht dhe ndar praktikat e mira të Kosovës për të trajtuar këtë plagë të rëndë dhe për të kontribuar në parandalimin e dhunës seksuale në konflikt, si dhe në arritjen e drejtësisë për të mbijetuarit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Operacioni i policisë së Kosovës me 15 janar për mbylljen e disa institucioneve paralele serbe nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Zyrtarët e qeverisë dhe policisë së Kosovës nuk kanë dhënë sqarime lidhur me procedurat që kanë ndjekur, vjen kronika e korrespondentit Pekim Bislimi.
Njoftimin e ministrit të brendshëm të Kosovës Gjelal Sveçla për mbylljen e 10 institucioneve paralele serbe më 15 janar, shumë shpejt e pasoi edhe një komunikat e prokurorisë themelore në Prishtinë, e cila tha se nuk e ka autorizuar atë operacion pasi s'ka pasur kërkesë zyrtare. Ligji për policinë thotë se policia zbaton urdhrat dhe udhëzimet e lëshuara në mënyrë të ligjshme nga prokurori publik dhe gjyqtari kompetent. Policia e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si është zhvilluar procedura në këtë rast, por kërkoj që si referencë të merret komunikata e saj e 15 janarit. Në komunikat, aksioni cilësohet si operacion i gjerë policor dhe thuhet se bazuar në kërkesën e Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal, policia i ka asistuar zyrtarët e kësaj ministrie, si dhe të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ndërprerjen e aktiviteteve të jashtëligjshme të institucioneve serbe. Pyetjes së njëjtë të Radios Evropa e Lirë nuk i u përgjigj as ministri administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, por ai tha se dilemi diskutueshme është se si kanë vepruar institucionet serbe në Kosovë.
Nuk ka nevojë për institucione cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës.
Gjatë aksionit në Graçanis më 15 janar, u panë edhe pjesëtar të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex, por në një deklarat për Radio në Evropa e Lirë, ky mision tha se ka qenë në cilësi në monitoruesit. Në përputhje me mandatin e misionit, nëse përmes aktiviteteve tona monitoruese konstatohen mangësi serioze, ne Ne i adresojmë ato me autoritetet përgjegjëse, tha Euleksi. Astrid Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se operacioni nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe se ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Ky kod sipas tij parashet rastet kur policia mund të veprojë pa urdhër të tillë dhe ato kanë të bëjnë me veprat penale në flagrancë.
Flagrancë do të thonë kur policia qëllon në vend zore ku ndodh një situatë e saktuar dhe ai nuk ka ku merë aprovimin e prokurorisë dhe ai vepron aty për aty për të ndaluar një veprim që mund të jetë kundër ligjor dhe po është i obliguar që dhe retroaktivisht që ta merë pensimin edhe të prokurorisë.
Kola shtoi se për operacionin policor të 15 janarit ka qenë i domosdoshëm autorizimin nga prokuroria.
Policia Kosovës nuk e ka respektuar hierarkinë ligjore dhe hierarkinë institucionale se para parë me aktet ligjore në fuqinë e Kosovës.
Edhe eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi, i cili ka shërbyer si ligjvënës në kuvendin e Kosovës, thotë se policia është dashur ta informojë prokurorin publik, i cili pas kualifikimit të veprës do të jepte urdhër për ndërmarrjen e veprimeve policore, por pavarësisht kësaj, ai thotë se siguria në mjediset ku ka vepruar policia nuk është rrezikuar.
Nuk rrezikon aspektin e sigurisë, nga se këto janë struktura ilegale. Mirë po, shkel kornizën ligjore edhe mandatit të institucioneve pavarura të Kosovës, e të rastë prokurorisë, edhe kjo është një formë e veprimit arbitrar.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ta pyetur rreth zhvillimit të operacionit më 15 janar, por nuk mori përgjigje. Ministrja e Drejtësisë së Kosovës Albolena Axhiu shkroi në Facebook se deklarimi i prokurorisë themelore në Prishtinë është skandaloz, ndërsa veprimet e policisë i konsiderojnë si të ligjshme dhe të drejta. Më 15 janar, autoritetet e Kosovës thanë se kanë mbyllur disa komuna paralele të Serbisë në vend, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, të cilat kanë ushtruar veprimtarit të paligjshme. Aksionet polisore undërmorën në komunat e Lipjan, Obiliq, Prishtin, Fush Kosovë, Vushtri, Novobërd, Kamenic, Viti, Rahovez dhe Skënderaj. Ministri Brendshëm Sveçla tha se me këtë veprim përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës. Mbylli e tyre në fakt nisi qysh në fillim të vitit të kaluar anën bankë Kosovës. Veprimi u kritikua vazhdimisht nga bashkësia ndërkombëtare dhe u cilësua si i pa koordinuar. Këto çështje duhet të menaxhohen përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha më 15 janar ambasada amerikane në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.